Egunari begi kolpea. Martxoak 27. Eguna du gaur, aste artea da. Tolosako erailketa salatzeko elkarretaratzea izango da gaur Tolosako Triangulo plazan arratsaldeko 7:30etan emakumeen mundu martxako plataformak deituta. Indarkeria sexistari aurre egin aski da lelopean egingo dute elkarretaratzea, esan bezala gaur arratsaldeko 7:30etan Tolosako Triangulo plazan. Ez da hitzordu bakarra izango, Euskal Herri osoan ere deitu baitituzte elkarretaratzeak. Bilbon 7:30etan jarri dute hitzordua Arriagako plazan, Gasteizen 8:00etan Andramari Zurian, Donostian 7:30etan Bulebarrean, Oreretan 7:30etan Niesenen, Zarautzen 7:00etan Udaletxe aurrean, Arrasaten 7:00etan baita ere plazan, Irunen 7:30etan Zabaltza plazan, Azpeitian ere 7:30etan Herriko plazan, Iruñean berriz 8:00etan Udal plazan, Lizarran ere 8:00etan Baja Navarran, Altsasun 7:30etan Udaletxe plazan, Leitzan 7:30etan Lopeneko erretondan, Portugaleten iluntzeko 8:00etan metro geltokian, Zornotzan arratsaldeko 7:00etan Erreferendum plazan eta Algortan 7:30etan Teietxen. Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxako plataforma osatzen dute Bizkaiko Emakumeen Asanbladak, Bilgune Feminista, Andere Bidatz, Azparneko Emazteek diote, Bortizkeriaren kontrako protokoloa, PAF, Anezka, Mugari Gabe, Mundu Bat eta ELA, LAB, Esteila, SSK eta N sindikatuek. Guztiek deia luzatu diote jendarteari eta emakume guztiei mobilizazioetan parte hartu eta emakumeen aurkako indarkeria edo indarkeria matxista salatzeko. Greba orokorraren inguruko kontuak jarraian, Labeko idazkari nagusia Ainhoa Etxaidek eta enplegu politikako idazkari Oian Ostolazak agerraldia eskainiko dute gaur momentuko egoera ekonomikoarekin batera lan erreformak langabezian izango duen eragina aztertzeko. Lab sindikatuako hartarazi du Madrildik inposatzen dizkiguten erreformek langabeziaren gorakada sortuko dutela eta azken lan erreformarekin egoera are eta latzagoa izango dela. Esan bezala beraz, egungo egoera sozioekonomikoa aztertu eta lan erreformak langabezian izango duen eraginaz mintzatzeko agerraldia eskainiko dute gaur Lab sindikatuko Ainhoa Etxaide eta Oian Ostolazak Bilbon goizeko 11:00etan. Nafarroan berriz, Sasoia eta Nafarroako pentsionistak martxan taldeek gizakate egingo dute gaur Banka Zibikaren egoitzatik Santander eta BBVA bankuek Gaztelu plazan duten egoitzetaraino. Krisi egoera honetan bankuen erantzunkizuna salatuko dute pentsiodunek, Santander eta BBVA bankuen atarian gainera banku libretak buskatuko dituzte eta ondoren manifestu bat aurkeztuko dute. Murrizketen eta erreformen aurka gazteak ere protagonista izan ditugu azken egunotan, bada etziko greba orokorraren arira Bilboko gazteek mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Kalera ateratzeko deia luzatu dute, bereziki eguerdian plaza eliptikoan egingo duten mobilizazioan parte hartzekoa. Gazteriari beren aldarrikapenak eramateko eta institutuetan paroak egiteko deia egin diote. Miseria kapitalistaren kontra eman egurra sistemari lelopean antolatu dute Bilboko gazteek gaurko mobilizazio eguna. Krisia ez dela soilik ekonomiko uste dute, zibilizazio krisia ere badela. Aitzitik, krisi ekonomikoaren aitzakipean Espainiako gobernuak inposatu dituen bi erreformak eskubideen murrizketa zuzena dakartela salatu dute gizarte osoarengan, baina batez ere beren hitzetan gazteengan eragina dutena. Egun bizi dugun krisi egoeran, ez da soilik krisi ekonomikoa, zibilizazio krisia ere bada bizi duguna, sistemaren krisia gazteen hitzetan. Murrizketen norabide honetan jarraituz gero, gazteek pobrezia eta miseria pairatuko dituztela ohartarazi dute eta bizi proiektu duinik ez izatera kondenatuak egongo direla. Honen aurrean, alternatiba badagoela defendatu dute independentzia eta iraultza ekonomiko, politiko eta soziala. Protesta eguna beraz, gaurkoan Bilboko gazteek baita etzikoan ere. Bizkaian jarraituz, eragile sozial eta antimilitaristek protesta ikusgarria egingo dute gaur Bilbon. Patxi López lehendakariak eta Gema Zabaleta gai sozialetako sailburuak uniforme militarra soinean eta tanke bat ondoan dutela Indra Sistemas arma enpresatik lanbideko bulegoetarainoko ibilbidea egingo dute. Parodia bat izango da noski, lanbidek administrazioaren lana kudeatzeko arma enpresei lotuak diren taldeen naiz aldi baterako lan enpresen zerbitzuak azpi kontratatzen dituela salatzeko. Bizkaiko eragile sozial eta antimilitaristek adierazi dutenez, Randstad aldi baterako enpresa kontratatu du lakoak laguntza sozialak eskatzen dituzten pertsonen balorazioa egin dezan. Bestalde, industria militarrarekin lotura duen Indra Sistemas enpresa hori kontratatu du lakoak 3,18 milioi euroren truke laguntza sozialen kontrola, jarraipena eta kudeaketarako sistema gara dezan. Bisalak eta eskutik hartuta beraz, gorpuztuko dituzte gaurkoan Bilbon goizeko 10:30. Murrizketa sozialek mugarik ez duten bitartean, gastu militarraren handitzea batetik eta zerbitzu sozial publikoen privatizazioa eta murrizketa politika bestetik. Politika gaia jarraian, Aralarrek, Abertzaleen Batasunak, Ezker Abertzaleak, Eusko Alkartasunak eta Alternatibak agerraldia eskainiko dute gaur goizeko 11:00 Lapurdiko Itxasu herrian. 2012ko aberri eguneko ekitaldia aurkeztuko dute lau indar politikoek, hain justu 1963an Itxasun aldarrikatu zuten lehen aldiz aberri eguna eta hori oroitzeko Lapurdiko herrian dagoen plakaren ondoan eskainiko dute gaurko agerraldia. Madrilen berriz, epaitegi gorenak, bateragune auziko epaia berrikusiko du bihar, honen aurrean Amaiurrek agerraldia eskainiko du gaur, diputatuen kongresuan, Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodriguezen berehalako askatasuna eskatzeko. Goizeko 10:30 eskainiko dute agerraldia, Amaiurreko hainbat diputatuk, esan bezala, Madrilen diputatuen kongresuan. Bestalde, Etxerat elkartearen ordezkaritza bat Euskal Autonomia Erkidegoko Iñigo Lamarca Arartekoarekin bilduko da gaurkoan. Euskal preso politikoei ezartzen zaien salbuespeneko espetxe politika aztertu eta honek dakartzan ondorio larriak aztertu nahi ditu Etxeratek Iñigo Lamarca Arartekoarekin. Etxeraten ordezkaritza honakoa izango da Joseba Martin, Txus Martin preso gaixo larriaren anaia, Tere Ruiz de Arbulo, Maite Diaz de Heredia eta biziarteko espetxe zigorra ezarria duen Josu Diaz de Heredia preso politikoen ama eta Matxintro Itiño Etxerat elkarteko eleduna. Bilkura arratsaldeko 4:00 izango da Arartekoa Gasteizen duen egoitzan. Aurretik elkarretaratzea egingo du Etxeratek, esan bezala Arartekoaren egoitzaren parean. Bestelako gaiak, Donostiako Ilunbeko Zezen Plazako auzia dela eta Eguzki Talde Ekologistak agerraldia eskainiko du gaur gai honen inguruan bere iritzia plazaratzeko. Arratsaldeko ordu batetan eskainiko du agerraldia Eguzkik Donostiako udaletxean. Bilbon berriz, Bizkaiko Elikagai Bankuak agerraldia eskainiko du gaur urteko batzar orokorra ospatu aurretik. Elikagaien bankuak egiten duen lana azalduko dute, zenbat elikagai jaso eta banatzen dituzten, zeintzuk diren beren laguntza jasotzen duten taldeak, eta zenbat pertsonari laguntzen dieten. Goizeko 10:30 eskainiko du agerraldia, Bizkaiko Elikagaien Bankuak, Bilbon. Kulturarloan ere baditugu hainbat itzordu. Antzerki kontuekin hasiko gara gaurkoan, gure bide galduak antzezlanak irabazi baitu 12. Donostia Antzerki saria. Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak eta Donostia Kulturak antolatutako 12. Edizioaren saria, beraz, Deja Vu konpainiaren gure bide galduak antzerkiak irabazi du. Gaur izango da sari emateko ekitaldia, antzerkiaren nazioarteko egunean hain justu. Iluntzeko 8:00, Victoria Eugenian izango da ekitaldia. Talde irabazleak 10.000 euro eta Txiki Agirre Keixeta artistaren margolan bat jasoko ditu. 8.000 euro orain eskuratuko ditu eta gainerako 2.000 euroak jasotzeko 2015. Urtea bukatu aurretik euskarazko antzerki lan berri bat eskaini beharko dute Donostian. Sarituek ikuskizun berri hori prestatzeko bi aste egin ahalko dituzte iparraldeko Arrixurin dagoen produkzio gunean gastu guztiak ordainduta. Antzerki saria iluntzeko 8:00 hasiko den emanaldiaren hasieran banatuko da eta ondoren gure bide galduak antzezlan saritua ikusteko aukera izango da. Deja Vu konpainia oso pozik azaldu zen Donostia antzerkia saria irabazizuela jakin berritan.
Bueno, bai, sari bat jasotzea beti poza ematen du, poza handi bat. Eta noski, ba, sormen lan eta sari garenez, sariak ba, badute bere garrantzia, noski. Honetan bereziki talde lanean untxetik hasi ginen proiektu bat eta sari gara, nola baite ideia batzuk abia puntutza da hartu eta antzezlan bat sortzera iritsi ginen eta bueno, no, lan honetan erreparatu izanak antzerki sari bateako pues, bai, garrantzitsua da guretzako nola baite, bueno, pozgarria ez da.
Literatur kontuak jarraian, Koldo Zuazoren Arabako Euskara liburua aurkeztuko dute gaur Gasteizen. Koldo Zuazok toponimia, azkenaldian azaldu diren lekukotasun idatziak, Arabako erdaran euskarak utzitako arrastoak eta beste hainbat iturri erabiliz, azterlan zabal bezain zehatza osatu du Arabako euskara nolakoa zen arlo-zarlo jasotzeko, zer aldaera geografiko zeuzkan ikusteko eta euskalkien artean zer leku betetzen zuen sumatzeko. Gaur aurkeztuko dute Arabako euskara lana Gasteizen goizeko 11:00 eta bertan izango da Koldo Zuazo idazlea ere. Aurkezpen gehiago Donostian Inigo Astizen baita hondakinak ere poema liburuaren aurkezpen ekitaldia izango da goizeko 11:00, Bilbon berriz Álvaro Gurreak Kosaiu lan berria aurkeztuko du. Erakusketa bat ere badugu, Desagertuak erakusketa ikuskai baituzue Donostian. Gervasio Sánchezen Desagertuak erakusketa paratu dute Donostiako Okendo Kulturetxean eta bertan izango duzue ikusgai maiatzaren 5:00 bitartean. Gatazka egoeretan ematen diren indarrezko desagerpenak dira erakusketa honen ardatza. Hainbat herrialdetako gatazka armatuetan ibilia da Gervasio Sánchez argazkilaria eta 1988 eta 2010ean Latinoamerikako, Asiako eta Europako liskarretan ateratako lanak oso ikusgarriak ditu eta hainbat erakusketetan ipini ditu. Donostiako erakusketak ere baditu zenbait dokumentu bideografiko non tortura eta desagertze zentroak lurpetik ateratako hondarren biltegiak eta biktimen seniden testigantzak ere jasotzen dituen. Esan bezala beraz, Desagertuak izeneko erakusketa ikusgai duzue Donostian Okendo Kulturetxean. Musika eta argazkilaritza kontuak jarraian, musika ardatz duen argazki lehiaketa antolatu baitute Zarautzen. Zarauzko Ispilu Arte Galeria taldeak antolatu du argazki lehiaketa hau, Herriko Argazki Elkartearekin lankidetzan Francisco Escudero musikariaren mendeurrena dela eta. Hortaz, musika izango da lehiaketan jorratuko den gaia, musika ikusbegi ezperdinetatik beti ere Francisco Escudero maisuaren gora zarretan. Lehiakide bakoitzak gehienez ere 5 lan aurkeztu ditzake, lanak ekimena antolatu duen galeriara bidali edota bertan utzi beharko dira. Epaimaiak sariak emateaz gainera aurkeztutako 20 lan ikonenak hautatu eta Ispilu Arte Galerian jarriko ditu. Musika kontuak bete-betean amaitze aldera, Mark Lanegan disko berria aurkezten Bilboko Kafe Antzokian izango da gaur iluntzean. Blues Funeral izenburupean aurkeztuko du disko berria, 2004an Blue Begum diskoa plazaratu zuenetik osatu duen lehen diskoa dugu honakoa. Lanberria Hollywooden grabatu du Alan Johansenen estudioan, Johansenen eta Jack Irons izan ditu alboan eta tartean Greg Dulli eta Josh Homme kantarien kolaborazioa ere izan du. Lanegan ezinbesteko artista da azken 20 urteotako rock alternatiboaren ibilbidea ulertzeko. Esan bezala beraz, Blues Funeral bere azken lana aurkeztuko du gaur Bilbon Mark Laneganen aipatu behar ordea sarrerak agortuta daudela dagoeneko. Burlatan berriz, Eraite taldeak kontzertua eskainiko du Black Rose Tabernan iluntzeko 9:00. Eraite 2009ko udan sortu zen taldea dugu, Aitor eta Enekok aurreko taldea banatu ostean proiektu berri bat sortzea erabaki zuten. 2009ko udan Asier taldean sartu zen, lehenengo bertsioekin hasiz. Taldea osatzeko jende bila jarraitzen zuten bitartean, lehenengo abestiak osatu zituzten. Abeslariak ez ziren ez agertzen, Aitor hasi zen abesten eta taldearen erantzun positiboaren aurrean hala jarraitu dute. Gitarjoleari dagokionez, zenbaitekin frogatu ostean, Josu taldean sartu zen taldearen eraketa itxiz. Abesti berriak sortzen joan dira, 2010ko maiatzean lehenengo maketa grabatzeko. Jarraian entzungo duzue, Izate eta Izana, Eraite taldearen abestia.
Ezin alde egin, 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 ezin alde egin,